Vi er altså inne i 2. Mosebok i det 5. kapittelet, og vi hører om hvordan Israelsfolket blir ført over det røde hav, og hvordan vi også kan bli ført gjennom vårt røde hav. Han fører oss altså over det røde hav, og det er hans utfrielse, hans frelse og hans forløsning som gjør dette. Han fører oss til et sted der vi kan oppløfte vår røst og synge forløsningens sang for ham. Og der er vi bundet til ham, vi er døpt til Kristus. I 1. Korinterbrev står det slik, for med en ånd ble vi alle døpt til å være et legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller fri, og vi fikk alle en ånd å drikke. Den hellige ånd er den som knytter oss til Kristus og fører til at vi blir ett med ham. Og det er en vidunderlig ting å bli knyttet til ham og være ett med ham. Det er sagt om ei liten søster i Herren, hvis vi kan si det på den måten, som vitnet om sin frelser og om sin frelsesvisshet, og hun sa blant annet, «Ingen kan rive oss ut av hans hånd.» Så var det en som svarte da, «Vel, du kunne jo gli ut av fingrene hans.» Og så svarer hun tilbake, «Å nei, jeg kunne ikke gli mellom fingrene hans. Jeg er jo en av hans fingre.» Og det er sant. Vi er lemmer på Kristi legeme. Guds hellige ånd knytter oss til ham. Hvilke for vidunderlig forløsning vi har i Kristus. Og det som hendte med Israel var et eksempel for oss. Det er et bilde på den forløsning vi har og hva Guds ånd gjør når vi stoler på Jesus Kristus som vår frelser. Før israelitten sluttet seg til Moses og sang forløsningssangen til Guds ære, så sang de ørkenklagen. Før de krysset havet sang de jammerlåten både høyt og lenge. Og den kommer de til å vende tilbake for, ofte, fordi det var selve temasangene deres ettersom de drog gjennom ørkenen. Men før den tid så sang de glade forløsningens toner. Denne sangen som de hadde kan vi også kanskje sammenligne med Deborah og Baraks sang i Dommerboken. Og det er mange sanger i Bibelen. David komponerte og sang mange sanger som du finner igjen i salmene. Og du kommer til å merke at det er veldige og storslagne sanger. Selv Jeremias hadde en sang, selv om det ofte bar i seg både gråt og klage. De andre profetene hadde også sanger, og du finner dem strødd gjennom hele det gamle testamentet. I det nye testamentet åpner det også med sang, hvis vi ser på Dr. Lukas, hvis vi skal si det slik om evangelisten, som gjengir flere sanger. Her finner du blant annet Elisabeths sang da hun ble møtt med ord om at hun skulle få et barn. Og så har vi Marias lovsang, en sang da hun fikk vite at hun skulle bli Jesu Kristi mor. Andre store sanger var også knyttet til Kristi fødsel. Og til slutt i åpenbaringsboken får vi et glimt inn i himmelen der det står en veldig skare samlet rundt Guds trone, og de synger en ny sang. Kanskje det blir første gang mange av oss er i stand til å synge en sang. Det blir et nytt legeme og en ny sang. Og det vil bli et veldig under som kommer til å skje. Og jeg undrer meg på hvordan det er å få være med i begynnelsen, eller om, kanskje, vi blir stående der og stri med gråten og klumpen i halsen, før vi får starte opp. Det blir en underlig dag å stå foran Guds trone og lovsynge. Og så står det også om at de eldste lyttet til sangen, og de spurte, hvem er det som synger? Jo, det er de forløste som er kommet ut fra den store trengsel. Med all tale om fred i dag, så er det en fordel for alle å lese om denne sangen av Moses. For den sier oss egentlig at Jehova er en stridsmann. I det 19. kapittelet i åpenbaringsboken ser vi han komme til jorden og nedkjempe all urettferdighet. Før han gjør det, vil det aldri bli fred på jorden. I Matteus 10 så står det: «Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.» Disse ordene gjaldt hans første komme til jorden. Den andre gangen han kommer til jorden, vil han bringe fred med sverd. Og det er en betegnelse for å fri jorden fra urettferdighet. Denne sangen som Moses og israelittene sang, gjengir de fantastiske opplevelser de hadde hatt da de krysset Rødehavet. Deres sang tolket historien, og de hadde sett Gud gjøre det store under som han hadde gjort for dem. Og det var noe de ikke så lett kunne glemme. Men denne sangen holdt også erfaringen friske og levende for dem, og slik er det med oss alle når vi synger sanger og får glede oss sammen i sangene, så frisker det opp noe. Bare den som er innledet med i bønn: «Jeg ville gjerne eie ei tru så sterk og stor.» Den fikk jeg oppleve når jeg fikk lov å komme i forbindelse med den levende Herre Jesus. Men nå står det altså slik da i det 15. kapittelet i 2. Mosebok, vers 4 og 5. «Faraos vogner og hans hær kastet han i havet. Hans utvalgte stridsmenn sank i Rødehavet. Avgrunner skjulte dem, de sank som stein i dypt vann. Din høyre hånd, Herre, er hellig i sin kraft. Din høyre hånd, Herre, Herre, knuser fiender.» Israelittene, de feiret sin utfrielse. Egypt og egypterne representerte for dem verdens slaveri og deres håpløshet og hjelpeløshet. Men nå er de blitt utfridd, og det er innholdet i og summen av sangen som nå synges. Husk at de har kommet fra et land med sterk avgudstro. Hver av plagene var et angrep på en av de egyptiske gudene. Og hvilken konklusjon kommer vi da til? I vers 11 står det: «Herre, hvem er som du blant gudene? Hvem er som du, herlig i hellighet, forferdelig og lovprise, underfull i gjerning?» Gud lærte dem en meget viktig lekse om ham selv. «Du rakte ut din høyre hånd, jorden slukte dem, du fører din miskunnhet over det folk som du forløste, du leder dem ved din kraft til din hellige bolig.» Slik står det i versene 12 og 13. Israel var altså et forløst folk. Folkets forløsning måtte komme før Jesus, og det er det viktige også i dag. Gud ber deg ikke om å gjøre noe for ham før du er blitt forløst og har akseptert hans frelse som er tilveiebrakt av Jesus Kristus på korset. Han ber deg ikke om noen ting. Han ber ikke verden om å gjøre noe. Gud sier: «Hvis du vil holde mål, så løfter jeg opp til en høyere standard. Vask ansiktet, rak deg, vis en god fasade. Jeg er villig til å være en god nabo for deg.» Er det slik der? Gud ønsker ikke noe av verden. Han sier til en tapt eller fortapt verden: «Hva vil du gjøre med min sønn som døde for deg?» Skal vi gjenta det som sto i det verset vi leste for litt siden, det 13. verset her i 2. Mosebok, kapittel 15. «Du fører med din miskunnhet det folk som du forløste. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig.» Er det ikke godt? Skal vi lese det en gang til? «Du fører med din miskunnhet til folk som du forløste. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig.» Det høres ut som de allerede er i det lovede land. Sett fra Guds standpunkt så er de allerede i det landet fordi han vil føre dem dit. Hva kan da stoppe dem? I vers 18 og 19 står det: «Herren skal være konge i all evighet. For da faraos hester med hans vogner og menn for ut i havet, da lot Herren havets vann vende tilbake over dem, mens Israels barn gikk på tørr grunn midt gjennom havet.» Nå får vi da et nytt bekjennskap inn i, kanskje ikke nytt, men vi skal i hvert fall bli kjent med en kvinne som ikke har hørt om siden Moses ble født. Og hvem var det? Miriam, søster til Moses og Aaron. slik det står om dette da i versene 21, 20 og 21. Profetinnen Miriam, Arons søster, tok en tromme i hånden, og alle kvinnene gikk etter henne med trommer og dans. Miriam sang fore, lovsyng Herren, for han er høy og opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Dette er sluttstrofen på lovsangen og takksigelsen til Herren for hans utfrielse. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i 2. Mosebok, kapittel 15, og her er vi da til stede når Israel har kommet seg over havet. Og de har hatt en vidunderlig stund med lovsang, og de sang Moses sine sanger. Og hvilket folk var dette? Jo, det var et forløst folk. Man skulle tro at fra nå av ville alle steiner bli fjernet, og livet ville være som en rosenhage, et flott blomsterbedd, etter at de var blitt fridd ut fra alle de vanskelighetene som hadde møtt dem. At det ikke ville være en sky på himmelen, eller en tårn på stien, eller et sukk fra noen av de forløste i den store flokk som var her ute i ørkenen. Så gikk de 3 dager inn i ørkenen, og hva hendte da? Ja, hva tror du hender når vi kommer inn i ørkenen? De blir tørste. I vers 22 så står det da slik her i det 15. kapitlet, så lot Moses Israel bryte opp fra Rødehavet, og de dro ut i ørkenen Sur. I 3 dager dro de frem gjennom ørkenen uten å finne vann. Egypt, som de hadde bodd i så lenge, det var et land der det var nok å ete og overflod med vann. Plutselig krysset Israelsfolket Rødehavet og befant seg i en totalt annerledes situasjon. Vann var ikke tilgjengelig lenger. Og Egypts cisterner var borte, og de hadde ennå ikke funnet kilden til det levende vann. Og jeg tror at dette er en erfaring alle Guds gjenløste barn opplever og får en erfaring med. Etter at han er frelst, så finner den troende at Egyptens vannreserver ikke tilfredsstiller. Det er vanskelig i alle fall, og slik har det vært for mange mennesker. Derfor kommer det en periode av sjeltørst. Det Paulus taler om i Filipperbrevet, kanskje, når han sier, «Men det som før var en vinning for meg, ser jeg nå som tap på grunn av Kristus.» Men så avslører da Paulus en stor tørst, en veldig lengsel, når han sier, «Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham like det jeg dør som ham.» Dette er en erfaring for Guds barometer, som opplevelsen og gjenfødelsen blir en realitet. Det er alltid en kort tripp inn i ørkenen etter at du har blitt frelst, og du blir litt tørst. Men egypternes vannforsyning vil aldri tilfredsstille deg lenger. Du ser etter levende vann, men vet faktisk ikke alltid hvor du kan finne det. Og når du er ny på veien, så kjenner du ikke alltid veien og det stedet hvor du kan finne føde og hva du skal ha. Men for min egen del så er det jo mange steder vi kan finne noe godt og nyttig. For eksempel i Johannes 7,37. På den siste dag i høytiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte, «Den som tørster, da han kommer til meg og drikker, her er det.» Og det er det som er det fantastiske å få oppleve som kristne. Den som tørster, la han komme til meg og drikke. Ta til deg av det som finnes i det levende ord som Gud har gitt oss gjennom Bibelen. Det å tørste og ikke finne vann var det første erfaring som israelittene fikk, og nå har de en andre erfaring som ikke smakte så mye bedre da. Slik som det står i versene 23-26 her i det 15. kapitlet. Så kom de til Mara, men de kunne ikke drikke vann i Mara fordi det var beskt. Derfor ble stedet kalt Mara. og Mara betyr bitterhet. Folket knurret mot Moses og sa, «Hva skal vi drikke?» Da ropte han til Herren, og Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble godt. Der satte han en lov og rett, og der prøvde han dem. Han sa, «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noe av de sykdommer som jeg har la på egypterne. For jeg er Herren din lege.» Altså, den andre erfaringen på den andre siden av havet var Maras væskevann. De hadde gått 3 dagsmarsjer inn i ørkenen, og nå var de tørste. Og da de til slutt kom til et vann, viste det seg at det var beskt og udrikkelig. Og husk at Israelsfolket er nå et forløst folk. Mara var på den veien der Gud ledet dem. Han hadde blinket dette stedet ut for dem. Kanskje det er slik med deg som med meg at ikke vi alltid ser det, men oasen. Oasen Mara er en kanskje normal kristen erfaring, og en bitter erfaring når en kristen får oppleve å drikke av det bitre vann, og så virker det forvirrende og lammende. Noen mennesker sier, hvorfor lar Gud dette hende meg? Og det er vanskelig å svare på hvorfor visse ting kommer over oss kristne. Men jeg vet i alle fall at Gud ikke straffer oss. Han underviser oss og forbereder oss, og han sier dette, «I verden har dere trengsler.» Rett foran oss på stien hvor vi skal vandre er et Mara. På alle troendes vei er det et Mara. For Gud kommer ikke dette som noen overraskelse. Han har organisert det. Han har sagt det skal bli slik. Men noen sier også skuffelser er Guds utfordringer. Ja, har du stoppet opp for dette noen ganger? Jeg har selv opplevet mange ganger at det er utfordringer å møte et Mara. Jeg vet ikke om du husker for noen år siden med flykapringen på Beiruts flyplass. Da skrev en norsk avis om en pilot. Han fikk et kjent navn i den perioden, og så glemmer vi det fort ut. John L. Testrake. Han hadde alle de egenskaper som var nødvendige for å bære en mann gjennom de påkjenning som ble utsatt for i disse dagene hvor flykapringen foregikk. Han hadde en rotfestet kristen tro, en besluttsomhet som har hjulpet han gjennom mange erfaringer og tragedier. Og det ville kanskje knust mange mennesker med mindre å stå imot alt det han hadde opplevd. Nå skal du høre. Bare 8 år gammel så mistet han sin eldste sønn, Billy. Selv ble han alvorlig skadet i en frontkollisjon med en fyllekjører en sen nattetime. Og 8 år før denne episoden skjedde, så døde hans første kone av hjernesvulst. Og året før denne flykatastrofen da, så mistet han sin 20 år gamle sønn, Allan. Langs denne mannens vei hadde det altså vært flere Mara og bitre kilder. De hadde også gitt ham en rotfestet holdning at det er nødvendig for en å ha noe slik i en situasjon der han opplever at her gjelder det å være sterk. Og han hadde en behersket opptreden under flykapringen med en mulighet for katastrofe. Men det ble til hjelp for mange mennesker. Det finnes mange frustrasjoner, skuffelser og sorger i livet. Dine planer kan bli revet opp som et puslespill. Alle vi har våre Mara. Du kan ikke komme forbi dem. Du kan ikke gå rundt dem, du kan ikke hoppe over dem, og du kan heller ikke grave dem under dem. De vil være der. Og så bruker Gud av og til det vi kan kalle for et merkejern. Jeg vet ikke om du har vært med på når kveg eller sauer blir merket eller klippet. Et klipp i øret, eller 2, eller klips som blir festet med en merketang. En smerte, ja vel. Men etter at de små lammene eller kalvene er merket, så er det mindre sjanse for at de blir borte. Gud gjør oss en slik tjeneste også i dag, selv om det kan være smertefullt å oppleve dette. Hva var det som gjorde det beske vannet i Mara at dette ble drikkelig? Det sies at et tre ble kastet ned i vannet, og så ble vannet godt. I 5. Mosebok 21 står det, for den som blir hengt opp i et tre, er forbannet av Gud. Og i Galaterbrevet 3 står det slik, forbannet er enhver som henger på et tre. Jesus Kristus døde på et tre, og det er det korset som gjør livets erfaring god. Han smakte døden før et hvert menneske og tok brodden ut av døden. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Slik står det i Korinterbrevet. Det er Kristi kors som gjør livets Mara-erfaring gode. I vers 27 så står det, så kom de til Elim. Det var 12 vannkilder og 70 palmetrær, og de slo leir der ved vannet. Elim er en oase på vestsiden av Sinai-halvøya. Elim var altså et sted hvor de fant overdådig velsignelse og fruktbarhet. Her var 70 palmetrær og 12 kilder. Etter Maras bitterhet førte Gud sitt folk til Elim. Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgen blir det frydesang. Simon Peter kan bli låst inn i det innerste fangehull, men en engel vil komme og åpne dørene. Paulus og Silas kan piskes ved nattetid, men et jordskjelv vil fri dem ut. Det er et Mara langs pilgrimsveien også i dag. Men det er også et Elim. Du har ditt Elim. Takk for det. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.